มีการทดลองมากมายเพื่อหาวิธีลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงตามโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจากท่อไอเสียรถยนต์อุตสาหกรรมและอาคารบ้านเรือนต่างๆตลอดจนการใช้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ศาสตราจารย์คลาวส์แลกเนอร์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้คิดค้นพัฒนาวิธีที่จะสามารถจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศโดยการใช้วัสดุดูดซับซึ่งง่ายต่อการใช้และมีประสิทธิภาพมากกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟซึ่งเป็นสารที่ใช้ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในปัจจุบันนะครับคุณเอ็ดรูบินวิศวกรและศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนและผู้เขียนรายงานพิเศษเรื่องการจับและเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บอกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ไม่ใช่ประดิษฐกรรมใหม่แต่อย่างใดแต่เป็นสิ่งเดียวกับที่นักบินอวกาศขององค์การนาซาใช้เพื่อช่วยในการหายใจภายในยานอวกาศมานานถึง30ปีแล้วนะครับ
NASA has been doing it in the space program for over 30 years that's how astronauts are able to breathe in spacecraft so the technological ability to remove CO2 from air I think is not in dispute
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าวต้องอาศัยไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานและไฟฟ้าส่วนใหญ่ในอเมริกาผลิตขึ้นจากเชื้อเพลิงถ่านหินและน้ำมันซึ่งเป็นตัวการให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าคุ้มหรือไม่ที่จะใช้เทคโนโลยีนี้ที่เหมือนกับเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วค่อยดูดซับกลับเข้าไปใหม่นะครับศาสตราจารย์คลาวส์แลกเนอร์และคณะวิจัยกำลังพยายามหาวิธีแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าววิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ค้นพบคือการใช้ความร้อนเป็นตัวสร้างพลังงานครับ
So if you are using a source of electricity that is generating CO2, you're kind of taking it out at one end and putting it in on the other end, and one of the key issues is what exactly is that trade-off.
ศาสตราจารย์คลาวส์แลงเนอร์บอกว่าคณะวิจัยกำลังหาวิธีนำพลังงานความร้อนมาใช้แทนไฟฟ้าซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมกระบวนการดูดซับและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในขณะที่การใช้พลังงานไฟฟ้าไม่สามารถทำได้นะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับมาจะถูกเก็บไว้ก่อนที่จะนำไปแยกสารต่อไปอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนให้ความเห็นว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากจุดที่ดูดซับไว้ไปยังที่ที่ใช้แยกสารหรือจัดเก็บนั้นอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับ
If it's very expensive then there are cheaper ways to reduce emissions either at the power stations or in cars or by changing to fuel cells or hybridsor increasing energy efficiency
Gavin Schmidt ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาอากาศตามฤดูกาลขององค์การ NASA บอกว่าหากว่าวิธีการนี้เสียค่าใช้จ่ายสูงก็ยังมีวิธีการลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์วิธีอื่นที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเช่นการใช้พลังงานทางเลือกแบบอื่นหรือใช้พลังงานแบบผสมหรือการรณรงค์ให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดนะครับแต่หากมีผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าวิธีดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี้ใช้ได้ผลจริงอีกทั้งยังมีราคาถูกโดยเปรียบเทียบก็น่าจะเป็นวิธีการทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศได้ครับสถานที่ที่จะใช้เก็บก๊าซดังกล่าวก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันศาสตราจารย์คลาวส์แลกเนอร์เชื่อว่าในระยะยาวน่าจะมีทางเลือกมากขึ้นแต่ปัจจุบันอาจใช้วิธีการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดูดซับไว้ลงไปลึกใต้มหาสมุทรที่ซึ่งก๊าซจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำทะเลซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแยกชั้นและก๊าซก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำนะครับ
Involved right now in another project to inject deep below the ocean floor at a place where CO2 is denser than water and therefore if there were a fractureThe CO2 doesn't want to come up because it want to go down.
ครับในช่วงเวลาไม่กี่ปีจากนี้การคิดค้นหาวิธีลดผลกระทบจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะยิ่งกลายเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนมากขึ้นเนื่องจากประชากรโลกจะเพิ่มจำนวนและความต้องการพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้การใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงอื่นๆที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับในขณะเดียวกันการเสาะหาวิธีการดูดซับก๊าซที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้ก็จะยังคงพัฒนาเดินหน้าต่อไปครับผมทรงพจน์ภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ